halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o eed oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiigada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco bisha januarina waa kow sanadka labada kun iyo labaatanka. idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya cabdulxaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacadda saadka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan lagaga doodayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta xeerarka kala duwan ee cadaaladda somalilan.
adeeg bixiyaasha cadaaladdu marka way kala duwan yihiin, dhaqankii adeega arabuu bixiyaa, dowladdii waxay leedahay hay-ada cadaaladeed oo iyana adeeg bixiya. waxaa jira xafiisyo soo kordhaya magaalooyinka ku yaalo, iyana si sharcada waafaqsan wax ku xalila. marka khubaradii iyo mas-uuliyiintii dowladkooda sheekaysanaysaa, saddexdaa nidaam isna socdaa sida isu kaabaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan hardanka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee sanadkan bilowday, soomaalidu sidee ayay uga faa'iidi karaan.
qodobada kale aad maqli doontaana dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay baraha bulshadu ku kulantaa wax uga bedeleen caalamka tobankii sannadood ee u dambeeyey, iyo weliba dhibaatooyinka lagu hayo dad lagu takooro dalka Malawi. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in safaaradda Mareykanka ku leeyahay Baqdaad ay nabad qabtay kadib markii ay isku dayeen in xoog ay ku galaan dad caraysan oo Iiraan taageera. dadkan oo dibadbaxayay ayaa ku qaynanayay Mareykanka dhimasho, ayuu naga xiga, waxaanay dabqabad siiyeen bar ammaan ah ka hor intii aanay ciidamada ammaanku dib u celin kuma aysan guulaystay inay safaaradda gudaha u galaan. dad goob joog ah ayaa sheegay in dadka dibadbaxayay ay taandhooyin ka dhisteen meel aan ka fogeyn aagga cagaaran ee ay degan yihiin safaaradaha jooga magaalada Baqdaad, taasoo muujinaysa inaanay dadka dibadbaxaya qorsheynin inay joojiyaan dibadbaxooda waqti dhow.
dowladda Australia ayaa bilowday howlgal weyn oo lagu badbaadinayo kumanaan qof oo ku go'doonsan aagga uu ka ololayay dabka halista ku haya dalkaas. maraakiibta iyo diyaaradaha militariga dalkaasi ayaa la geeyey meel u dhow keymaha uu dabka ka socdo, waxaana ay halkaasi ka bilaabeen arbacada maanta ah qaybinta gargaar bini aadanimo. dabkan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara dalkaasi. 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa ku dhintay dabka ilaa iyo 4 qof.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o ed oo washington idinka imanaysa. magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay shir lagaga doodayay sidii loo xaqiijin lahaa aan idhaahda loo xoojin lahaa wada shaqaynta xeerarka kala duwan ee lagaga shaqeeya arrimaha cadaaladda Soomaalilan, sida qareenada, xafiisyada shareecada, xeerarka dhaqanka iyo xafiisyada garsoorka ee dowladda. haddaba wariyaha v o ed ee magaalada Hargeysa Khadar Cabdulla ayaa wareystay garyaqaan guule darfac iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Cabdiraxmaan Sheekh Xasan.
baahida keentay waxa weeye, marka koowaad dowladda Soomaaliland iyadoo waxay leedahay qorshaha horumarineed oo salkule yoolasha horumar waara ka mid tahay helidda cadaaladda. marka si guud baa dowladda iyo shacabku wax uga helayay si loo xoojin lahaa gaaridda cadaaladda. cadaaladda adeeg bixiyaasha cadaaladduna marka way kala duwan yihiin, dhaqankii adeega arabuu bixiyaa, dowladdii waxay leedahay hay-ada cadaaladeed oo iyana adeeg bixiya. waxaa jira xafiisyo soo kordhaya magaalooyinka ku yaalo, iyana si sharcada waafaqsan wax ku xalila. marka khubaradii iyo mas-uuliyiintii dowladkooda sheekaysanaysaa, saddexdaa nidaam isna socdaa sida isu kaabaan iyo meelaha gaab iska iman karo ama saddex in laysku dhex wada laga yaaba inay dhibaato ka iman karto. marka taasaa keenaysa in laga wada sheekaysto. waa qayb ka mid a dadaalka guud ee la xiriira helidda cadaaladda.
sidoo kale duruufaha dhaqandhaqaale lagu jirana ay adkaayeenba, laakiin maanta xilli ku haboon baa la jooga ama dib wax badan loo eegi karo. idinka laftiinu door ma ku leedihiin inay horumar samayso shuruucdaad sheegtay?
hadda anaga shirka dayadana kala warshada qareeno, anagunbay nala noqotay xaq doon la fahm inaan kulankan qabano. horumarka dadka tirada dadka soo koray badan ee sharciga ka qalinjibiyay ku dhaqankiisu iyo dowladnimada xoogganaanteeda labaduba qaybay ka kordhinayaa inuu qaanuunku guud ahaan koro. taasaa keenaysa in khubro badan isu timaado arrinkii ka wada sheekaysato. marka way wada socdaan horumarka xirfadda sharci iyo horumarka hay-adaha dowladeed iyo qaanuunka laftigiisa. marka mar walba maadaama hadda intiin jiray 30 sano tahay, mar walba in dib loo eego waxyaaba aynu ku shaqaynayno inahno waxana maxaynu horumar ka gaarnay, meelahayba gaab iska jira, waa arrin muhiim wax mar walba xilligeedii taagiya.
waa tahay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Cabdiraxmaan. kulankan marka laga yimaado agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda tahay, bal aragti ahaan sideed u aragtaan kobaca dhinaca shuruucda ee la xidhiidha iyo xaggii cadaaladda?
bismillahi raxmaan raxiim. khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. balse marka koowaad siyaasadda guud ee cadaaladdu waa iyo horumarinteedu waa mas'uuliyadda wasaaradda cadaaladda aan topic maanta laga hadlayaana ahmiyad gaar ah ee wasaaraddu leeyahay sababtoo ah innaga dowladnimadeenu wali way koreysaa oo dhismaysaa qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliland ah xaq u leeyahay inuu garsoor iyo cadaalad dhexdhexaad oo madax bannaan u xilo laakiin waxa dhibaatooyin inaga haystaan in adeegyada cadaaladeed aan dalka la wada gaarsiin karin taasna keenaysa in xaqdhaqameedka shariicada Islaamka iyo qawaaniinta taalay maxkamaduhu inay wada shaqeeyaan marka su'aasha maanta imika topic uu ay guuradii soo diyaariyeen la xiriiray muhiimkii aan rabay inaan aragto ku darsada waxa weeyaan isdhamaystirka iyo waxa ag yaala iyo tartanka marka qodobka anaga wasaaradaha noqonaya waxa weeye si adeeg cadaaladeed loo helo oo dhameystiran oo dalku dhan wada gaara in saddexdii nidaam ay yaaliba ay wada shaqeeyaan oo isbarbar socdaan oo meeshii aan police joogin ee aan joogin aanay maxkamadi joogin aan xeer ilaalin joogin ee laga yaabo wasaaraddu inaan xafiis ku lahayn waa in dadkii joogay hadda isqabtaan si cadaalad u kala bixi karaan ama sheekh baa la jooga ama caaqil baa la jooga ama oday baa la jooga xeer unbay ku kala baxayaan marka in xeerarkoo dhan la dhiiri geliyo oo ay wada shaqeeyaan ayaa in fact anaga wasaarad ahaan naga go'an aan u aragnaana Soomaaliland anaga xaaladan aynu joogno inaan u baahan tahay si aynu horo ugu soconno dowladnimadeena iyo xeerarkeena u dhismaan
su-aasha ku dambaysan doonaya labadiinaba inaan idin weydiiyo guleed ku kalsoontihin ama ma u diyaarsantihiin inaad mar walba halkaad u noqonaysaan ama aad ku tiirsanaysaan ahaato hay-adihii dowliga ahaa si aanu garaynkii madaxa bannaanaa ama aanu u luminin door ay lahayd garsoorku
qareenku wuxuu macnana leeyahay sharafna leeyahay lacagna soo gashay marka dowladnimadu xoogganta way dadku waxay ku baahanayaan haddii dowladnimadu uga aqoon badan tahay ay jirto marka anaga in dowladdu korto oo xoog yeelato oo sharci isku xukunka sharcigu weynaysto oo garsoorku faa'iideysta oo faa'iido shaqsiya baan ugu jirta marka taasun baanu qayb ka mid nahay bahda guud ee cadaaladdu si u shaqeyn lahayd ka shaqeynaysa cadaaladiina adeegyadii cadaaladiina dad kala badan baa bixinaya marka waxaanu qoonsanay keligayo inaanan bixinaynin odayadii dhaqanku bixinayaan culimadii bixinayaan si marka arrimihii laisu waafajiya meelaha ay isdiidi karaan meelaha iskaabayaana loo xoojiya weye waxa u baahan in laga wada sheekaysto si aan tartan u imanin oo dadka dhaqankuna dhinac kale u dhaqaaqin bahdayadan sharciga dowladda ku shaqeeyaana dhinac kale aanan u dhaqaaqin
garyaqaan guleed darfaci agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda soomaaliland cabdiraxmaan sheekh xasan ayay ahaayeen ugu warramay wariyaha v o da ee magaalada hargeysa khadar cukle
sanadkan maanta bilowda ee 2020 waxyaabaha ugu badan ee caalamka lagu tartami doono waxaa ka mid ah ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo dalalka doonaya inay noqdaan xarumaha waaweyn ee iibinta badeecadaha iyo suuqgeynta soomaalida ganacsiga ugu badan waxa uu uga imaan jiray magaalada dubai muddooyinkii dambe turkiga ayaa dadaal weyn ugu jira inuu noqdo xarun ganacsi oo afrika iyo dalal kale oo caalamka ku yaalaba uu badeecada u diro soomaali badan oo ganacsato ah ayaa u wareegay turkiga haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa ama dal uu u noqon karaa xarun ganacsi su-aashaasi iyo qaar kale ayuu cabdixaafid cawil ismaaciil weydiiyey maxamed caalin oo ka faallooda arrimaha ganacsiga
waa cabdixaafid uu saan la socodkiis dagaalkii laba dal ku dhammaaday adduunyadu waxay u guurtay saddex stage oo horumar ah horumarkii ahaa la oran jiray gacaankii warshadaha gacaanka wax soo saarka iyo gacaanka hadda lamarya technologiga ah marka jaban oo kale waxyaalaha ay soo jiidatay waxaa ka mid ah inay shirkadaha baabuurta ay heer wanaagsan ka gaadhay inuu maraykanku heer wanaagsan ka gaaray diyaaradaha samaynta diyaaradaha inuu jarmalku heer wanaagsan ka gaaray samaynta wadada tareenooyinka iyo mitrooyada ganacsatadu waa laba nooc ganacsato wax soo saarka doonaya oo dalkooda uu leeyahay khayraadka kalluumaysiga khayraadka beeraha khayraadka dahabka khayraadka shidaalka marka qalabkii lagu shaqeynaya inay soo gataan oo qalab shaqadana u fududeynaya wax soo saarkoodana u sahlaya xilli badanna u shaqeynaya meesha ay kasoo gateenna ay yaqaanaan oo qiimo fiican leh oo alaab fiican
waa hagaag waxay sidaan ognahay ummad kasta iyo qoomiyad kasta ilaahay adduunkan boqcad ayuu kaga beeray muhiimad intee leeg ayay dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalahaba ay ku leedahay halka uu dal ku yaallo
waxweeye markore ee dalalka dalalka adduunyada marka fiirisid Singapore oo kale meel muhiim ah ayay ku taalay oo waxay go'aansatay in ay wadamada ee waqooyiga Aasiya oo kale ay geyso oo ay ka faa'iideysato ee kaydka lacagaha ee sida Hong Kong kale aan naqaanay waxaan naqaanay Imaaraad oo kale aan naqaanay oo mataqaana maalgelin badan la gashay oo dadkii amniga iyo mataqaana suuqa dahabka Imaaraad ka aragtay marka muhiimadu waxay tahay kala dambeynta waddankaas inay aad muhiim u tahay dadka lacagta leh oo lacagtooda si siyaasi ah u taalo amni mataqaana wixii oo sir ah marka waxyaalo badan baa jira oo dadka soo jiidanaya
Soomaalida hadii aynu soo qaadano Maxamedow boqad wanaagsan ayay caalamka kaga taala sidee bay uga faa'iideysan karaan in ay noqdaan bar ama xarun weyn oo ganacsi
dadka Soomaaliyeed dhamaantood boqolkiiba 80 waxa marta badda Indian Ocean ama badda Caspian marta oo weyn ka faa'iideystaan dadka soo weyn ee distan dhul xeebeedka Soomaalidu waxa masuul kuma ah illa farmseela illa meesha ugu dambeysa Kenya dadka ganacsada Soomaalida oo distan dhul xeebeedka ama kama distan meelo keydad kaluunka uu keydiyo ama kama distan meelo doon uu ku soo xirtaan ama kama distan meelo dalxiis loo tago marka dadka Soomaaliyeed u soo gudbaan adduunyada maanta la joogo wadamada ugu tirada badan leh sida markaan taxaalka soo qaadno waqooyiga Aasiya kale isticmaalka kaluunku wuxuu marayaa meel aan aqliga bilaadanka lagu xisaabin karo 3 jeer baa la cunaya dawooyinka ugu badan badda laga sameeyaa ama dhirta badda ka soo baxda laga sameeyaa Soomaaliyeed waxay kaloo leedahay dooxiyo iyo wabiyo oo ah beeraha ay lacagta saxda agliyaan inta aanay gelin meel aan muhiim u ahayn meel mataqaan xoolihii lagu dhaqi karo meel kaluunka lagu saari karo meel beeri lagu sameyn karo meel mataqaan wixii laga dhoofin karo oo mataqaan u dhow mataqaan logisticadi iyo mataqaan dhoofinti marka Soomaalidu wixii aad iyo aad hadda adduunka ugu baahan yahay waa badda iyo waxa badda ku jira taasna waa tan muhiimsan ee Soomaalidu ay ku dareento sabo iyo dhulka xeebaha ay dhisaan
waa hagaag ganacsatada Soomaalidu inta badan waxay ku xidhan tahay Turkiga iyo Imaaraad labadooduna imika hirdan badan ayaa ka dhaxeeya haday noqoto dhinaca siyaasadda haday noqoto dhinaca ganacsiga iyo waliba dhaqaalaha Liibiya Soomaaliya ilaa Itoobiya ayaynu aragnaa tartankaas labada dal xagee buu ku dambeyn doonaa baad sleedahay sanadkan 2020ka
Imaaraadku waa wadan gacan yaro ah wadamada reer galbeedka oo lacagta ay ku shaqeysay lacagtiisa iyo degadaha DP World investment gate ama shirkadeed waxay iska leh wadamada Britishka waxay wax ku leh Mareykanka ganacsi badan baa ku leh waxay maal gelisaa ciyaaraha ciyaartooy badan oo xamaynaya Imaaraadku inay naadiyo badan ka gateen wadanka Ingiriiska Turkiguna waa wadan doonaya inuu la dagaalamo shaqo la'aanta wadankiisa oo wadan doonaya inuu dhaqaalihiisa kobciyo wadan doonaya inuu mataqaana isku filasho gaaro marka labada waxay kala gedisan yihiin Imaaraadku wuxuu xoojinayaa iibsiga maskaxda ama iibsiga dalkiisa iibsiga ganacsigiisa iibsiga Imaaraad Airline Turkiga wuxuu doonayaa economic inuu dhaqaale ahaan uu mataqaana bulshadiisu inay dhaqaale ahaan ay noqoto wadan GDP-su ama mataqaana sheerka wadanku inuu kor u kaco inay shaqo la'aantu yaraato inay mataqaana dalkiisu noqoto dal dawooyin loo soo doonto oo hadda garan kartaa astaanta bidaarta oo kale wadamada ugu adduunka ugu horreeya weeye ay ku guuleystay inay dad badan u soo businesska aadaan marka labada wadanba waxay ku kala gedisan yihiin markaad fiirisid labaduba midna waa mid boqortooyo ahaan jirtay oo history iyo dhaqaale badana oo 100 milyan ku dad ku dhow ah midna waa wadan yar oo mataqaana dhowr 20-kii xorriyad qaatay oo doonaya inuu ganacsiga hormariyo marka labaduba waxaan u maleynayaa istaraatiiji ahaan annaga waxa noo dhow wadanka Imaaraadka dhaqan ahaana noo dhow marka isaga laga yaabo inuu saameyn badan ugu yeesho maadaama ay dadka Soomaalidu ay ugu badan ay Imaaraadka degan yihiin
Maxamed Caalin oo ku nool magaalada Helsinki ee dalka Finland khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
dowladda Malawi ayaa u qaybisay jalasyada amaanka dadka leh xanuunka albinismka amaba dadka madow ee jirkooda badiba uu cad yahay taas ayaa imaanaysa kadib markii dadkaasi la weeraray iyada oo dadka reer Malawi ay aaminsan yihiin inay leeyihiin awoodo dheeraad ah oo ay dadka wax ku yeeli karaan wariyaha V O A da Lamek Masina ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Lilongwe Nuur Xasan Nuur ayaana inoo soo koobaya
Vendor Shibaliro Laston in yar ayuu kaga badbaaday 3 nin oo boliis isaga soo dhigay bishii Maarj ee sanadkii xalay ina dhaafay 2019 رجعن أي أشيء جي إن إيرادني يعني ضد اللوجشة كسينها إن يحافظ كوهستان حبناها ضد كلوي قرن ألبينو أي مقار كجركو ده وسيدات كأوجد ودنيها لاستن ولا بتبادي كدي مركز سد حدنين أي كفش المين إن يتوسيان كارك قنسي جبوليسك ضد كحافظ أي أوي ريبوليسك سحدها أو مركز دنبني حري رجي أبدو بره بلاستن
نادي وزن وديني وثني ليوسني كزغوفة كيف جامني
وحان حقيق صدي إن وقت والباء أن هلس أقول جرو إن ليدلو سببتو أه قابك إي رقاسي يوغي مادين أي يوغ أبوغري عبسدران وحان قدالك أقادي إن أي إن مدقها بيقراد جوغين أنيق أو آنن فهمين سدا سدراد ديد تاني يحلقاسي وحان كنو لهي عبسي قار كمي داه دادك كنو البريق أفريكا أي رميسن إن هيلبك دادك ألبينو قو يهي دوو qaar ayaa u adeegsada sixirka iyaga oo ugu yeeray sixirka madow ciidamada booliska ayaa sheegay in tan iyo sanadkii 2014kii dalka Malawi lagu dilay ilaa iyo 25 qof oo ah dadka albinooga ee jirkoodu uu khafiif ka yahay waxa kale oo ay sheegeen in xitaa la soo faago qabriyada lagu duugo dadka noocan ah si jirkooda looga ganacsado kuwa sixirka dadka ku daweeya ee bulshooyinka cawaanta ee Afrika ayaa adeegsada iyaga oo aaminsan in adeegsiga jirka albinoogu uu keeno nasiib wanaagsan, jacayl iyo hodantinimo. Dowladda Malawi ayaa iyada oo ka jawaabaysa cadaadis uga yimid dadweynaha u qaybisay qalab qayladaan xagga amniga ah bulshada albinaha dalkaasi oo gaaraya ilaa 10,000. Mary Nafisha waa wasiirka jinsiyadaha iyo naafada.
As government, we are trying to create a conducive environment.
Waxay tiri, ka dowlad ahaan, waxaan isku dayaynaa inaan sameyno deegaan caawinaya dadka albiinaha ah. Waana sababta aan u qaybinayno qalabkan oo wax ka taraya amnigooda si aan u ilaalino. Qalabkan ayaa marka uu qofka taabto qaylinaya, waxaana laga maqli karaa ilaa 100 talaabo. Booliska Malawi iyo waxgaradka deegaanka ayaa isku dayaya in ay dadka baraan sidii ay uga falcelin lahaayeen marka ay maqlaan dhawaaqa qalabka loo qaybiyay dadka albiinaha ah si loo badbaadiyo hadii la soo weeraro. Laakiin Laston ayaa sheegaya in uu dareemayo in amnigiisu uusan sugi karin aaladdaasi ayna ku adag tahay in uu socdaalo si uu caruurtiisa ugu shaqeeyo.
نور حسن نور بخاري ايو كاسي اها او ينوسو كوبي وربحنتي لامك مزينة او كسو دري مغالة للونك و دلكا ملاوي halka adigaysiyaal wali naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee COA da marka laga yimaado dhamaadkii sanadkiina dhaafay 2019kii shalay waxaa sidoo kale dhamaad u ah 10kii sano ee u dhixeyay 2010kii ilaa 2020kii oo maanta koosaday waxyaabaha hadaba ugu waaweynaa dunida wax ka bedelay 10kii sano ee la soo dhaafay waxa kamid ah warbaahinta bulshada oo si aan caadi ahayn saameyn ballaaran ugu reebay nolosha aadanaha ee xilligan hadaba isbedeladii 10kii sanadood ee la soo dhaafay ee warbaahinta bulshada Nuur Bukhari ayaa waxa uu ka wareystay Dr. Ismaaciil Xasan oo culuumta kombiyuutarada ka dhiga jaamacadaha kala ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University oo ku yaalla Minnesota.
markaan dib ugu yara laabano qaabka social media ku bilowday cilmigan computerka qayb waxaa jirta oo networking la yiraahdo oo ku saabsan basically qaabka ay isugu xiran yihiin macnaha computerada ama aaladaha dadka isticmaalaya si ay wada xiriiraan. Marka ideadaasa ku bilaabatay oo culuumta computerka la xiriirta, kadibna marka waxaa ka dhashay internet oo aad u jeedaan macnaha aad u jeedid maanta saameyntiisa iyo baaxadiisa. marka internetkaas waxyaabo badan ayaa ka dhashay. waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mid ah marka social media ayaa ka mid ah oo ah warbaahinta bulshada.
waayo marka 10kii sano ee lasoo dhaafay dabcan Facebook oo kale waa uu sii jiray iyo Twitterka hadii aan qaldanayn, laakiin horumaro badan ayay sameeyeen. waxaa kaloo soo kordhay qaybo ka mid ah social media sida Snapchat iyo Instagram iyo maaragtay TikTok iyo kuwo kale oo laga isticmaalo maaragtay dunida kale sida Shiinaha oo kale. marka saameyn ballaaran ayayna dabcan yeesheen, bal maxaa ugu waaweynaa isbedeladii dhacay sanadkii aanu kasoo gudubnay dhinaca warbaahinta bulshada?
dhinaca warbaahinta bulshada markaan si waxyar aan dib ugu sii yaro laabto, waxay bilowdeen basically waxay bilowdeen 2000 xilligaas ayay ahayd xilligii ay macnaha ay bilowdeen noocyadan kala duwan ee warbaahinta bulshada. Waxaa ugu horreeyay mid ay dhahaan MySpace, kadib Facebook oo 2004 ahaa, Twitter, kadib adii 2010 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday Instagram iyo Snapchat iyo TikTok iyo kuwa badan oo kuwa kale badan ayaa soo baxay. Marka aad fiirisid marka dadka isticmaala, waa meel dad ay isticmaalaan oo macluumaad ay macnaha iska soo dhigaan, hadday ahaan lahayd video, hadday ahaan lahayd qoraal lasoo dhigay, hadday ahaan lahayd sawir lasoo dhigay. Marka baxsiyada ama researchka laga sameeyey markaad fiiriso dadka isticmaala social mediaha, waxaa lagu qiyaasaa 3.4 billion oo qof mujtamaca caalamka oo dhanna waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 7.7 billion. Marka guud ahaan waad u jeedaa ummad badan ayaa macnaha ku xiran, sababo badan ayaana macnaha ay u isticmaalaan. Marka aad eegtid dhinaca kale warbaahinta iyadana aada ay u isticmaalaan, oo hadda waxaa waaye markaad fiirisid social mediaha ama warbaahinta bulshada, markaad fiirisid qof walba intuu iska soo galo ayuu macnaha macluumaad u tirin karaa si shaqsi ah, asagoonan macnaha idaacad iyo waxba aanan ku xirneyn. Waxaa waaye isbedelo badanaa laga sameeyey, macnaha dowlado dhan ayaa lagu riday ayadoo macnaha laga abaabulaya mudaaharaadyo iyo maxaan ku dhahaa banaanbaxyo badan. Laakiin wax walbaba macnaha technology walba ama software walba ama aalad walba bini aadan uu soo saaro waxay leedahay faa'iido iyo faa'iido darro. Dee markaan fiirino faa'iido darradana waa iska badan tahay. Tusaale ahaan accountka qofka ayaa macnaha hakin lagu sameyn karaa, oo burcadda internetka, burcaddii waagii hore dhulka joogtay oo isbaarada dhiganaysay, hadda burcad kale oo waxaa jirta macnaha internetka dhex fadhida oo isku dayeysa macnaha in macluumaadkaada la helo, kadibna maxaa la dhahayay ama accountkaada bangiga loo dhaca ama waxyaaba khaldan kale qofkii lagu sameeyay iyadoo macluumaadkaas onlineka uu soo dhigay qofka la isticmaalayo.
Waayahay marka dabcan waa wax dunidii oo idil maaragtay nolosha aadanaha qayb ka noqday, marka waa sidaad sheegtay. Laakiin xaggee loogaga socdaa 10 sano ee soo socda, 2020 ilaa 2030 haddii uu alle maaragtay na gaarsiiyo subxaana watacaala?
Markaad fiirisid qaabka social media ama warbaahintan bulshada, jihada ay ku socoto hadda mustaqbalka, markaad sii fiirisid kolley horta waa sii jiri doontaa, maadaama cilmigii teknolojiyada mar walba uu kobaciisa uu socdo oo macnaha aqoon-yahanno badan iyo ummad badan ay ka shaqeynayaan cilmigan ama teknolojiyadan inay sii socoto. Social media ama warbaahintan oo bulshadana kolley waa sii jiri doontaa. Laakiin jihada ay aadi doonto markaan anay aan kolley waxaan ka dhaho waxyaaba badan oo iska yaacaya mustaqbalka, horta taas waa waxyaaba oo imaan doona. Waxyaabaha kale waxaa waaye soo socda in social mediaha waxaa laga yaabaa xataa inuu imaado macnaha social media TV oo TV-gii caadigaba laga guuro oo maxaa la dhahayay TV oo social mediadaas macnaha laga daawanayo inuu yimaado. Marka kolley waxyaabahaas iyo waxyaaba kale oo badan ayaa macnaha uu isu bedeli doonaa saan qiyaasayo social mediaha.
Hadalkaasina waxa uu dambeeyey Dr. Ismaaciil Xasan oo culumta kombyuutarada ka dhiga jaamacadaha kala ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University oo ku yaala Minnesota. Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayuu warramayey. Isla Nuur, aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey cayaaraha. Nuurow, naadiyadii caalamka waa nastay laakiin Ingiriiska lagama nastay, maxaa u dambeeyey?
Lagama nastay horyaalka Ingiriiska weliba isbuuca sanadka dhammaadkiisa iyo bilowgiisa min 2 jeer ayaa la ciyaaraa. Galabta iyo caawana ciyaar ayaa jira. Haddii aan soo koobo, Chelsea ayaa la ciyaari doontaa galabta kooxda Brighton, kooxda Tottenham Southampton ay marti u noqon doontaa galabta gabaldhigii xilliga geeska Afrika, Manchester City Everton ayay ku wada dari doontaa, Arsenal iyo Manchester United ayaana ah kulanka isha lagu hayo. Inkastoo labadan kooxood aysan ciyaaro wanaagsan soo bandhigeynin bilooyinkii ama sanadihii ugu dambeeyey,
aan Liverpool oo horyaalka hoggaaminaysana Sheffield ayay la ciyaari doontaa habeen dambe.
Sheffield United.
Sheffield United. Waa kooxdaadii hore dabcan.
Si fiican.
Aan kala horeynta Liverpool ayaa 15 dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda ku soo xigta ee Leicester 13 dhibac ayay ka sarreysa. Marka waxaa la leeyahay Liverpool sanadkan waa sanadkeedii waxaan ugu dambeeyay horyaalka oo ay ku guuleysatay 30 sanadood ka hor.
Bal aynu eegno aad iyo aad ayadu maasan tahay Nuur Xasan Nuur gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhinacii heesaha. Hadii aynu eegno waa Allah u naxariistay Maxamed Suleyman Tabuuci heestii sanad waliba hoodiyo.
astaasi sanadka cusub ee fanaanka Allahu naxariistay Maxamed Suleyman Tabuuci ayaan ku soo gudbin doonaa idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhinaca farsamada saaka waxaa inoo joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo sanad wanaagsan.
No, 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 no,